O Conseil Islamique du Mali ya yira ka fo kama son laïcité ma kaba nyini franche la teme fanga nyema u fe u kobo gafe in kononana Mohamed Kimbiri ale ho Conseil Islamique madoy
on avait
anku na damne ko fando be munu jorobe ana kusobe janko amba fo mimako laïcité laïcité niye jatemene ke français hatnala o te dore ka dine sembo jamana la baralila francina ka tiendu malina ka tiendu ro antablo te kelenye muna anga sere baju bela jilembe ta ka kenye ni fransi taye kasoro utabulu utekilenye ude ya anda baliba.
Mali gouvernement koni ya iraka fo ko laïcité te dine fo ijugu yala. Oye kumakanyen colonel Abdoulaye Maiga emin fo. Jumadon la selido senfe kuna fonindila uye.
Je voudrais ici préciser.
Nya nini ka hatlina ta ko preprelatike. Dalouf folo. Laïcité yin. Kabine mali kera mali ye. Kabine indépendance fo bi. Chera baju fo ite laïcité te min konana. O laïcité yin de kera sabuye. Jere jikulu chamanga siki senga dina ko ta fanfela ina fo imama yere. Anya yira chuo bela jirana ka fo laïcité yin. Ani dineko o te ɲɔgɔnye sira la nga dalu filanan n'anya jate minɛ kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ gɛlɛya min ni mali b'a kunna na o sabu tɛ laïcité ye
politikitɔn ɲɛmaw ani société civile maa dɔw olu ma sɔn ni sariya sunba kɔnɔfɛn dɔw ma n'o dɔw bɛ tali kɛ an ka kanw kan fɔɔ ka taa se jamana ɲɛma ka fanga ma dɔktɛr abdul sogodogo n'ale ye politikiko dunkɛ dɔ ye a ka fɔ la ko ka dɔ fara wasabulon ka fanga kan kosɔbɛ y'asa a be se ka guvɛrɛnman ka baaraw jate minɛ kosɔbɛ
an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ye sariya tabulo ye ale ka fangaba tɛ jamana ɲɛma kan ani fanga hali n'a sɔrɔ kuma la ti a be fɔ ko ni jamana ɲɛma ye janfa kɛ ko sariya tabulo be se k'a bɔ a nɔ la o taa siraw ɲɛ ka misɛn kojugu fo ne yɛrɛ be jateminɛ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ fo jateminɛ de ka kɛ k'a lajɛ wasa nin si kana don si gasi la
min y'an ka kanw jɔyɔrɔ ye fɔɔ ka taa se jamana ɲɛma ka fanga bonyani ma sariya sunba kura ɲin kɔnɔna na solomande n'ale ye jɛkulu min sigilen don CNT kɔnɔna na sariya ko kama o ɲɛma ye ko nin ye yɛlɛma kuraw ye minnu kan ka fɔ kosɔbɛ
jamana si tɛ ɲɛta sɔrɔ ni min banba i ka kan kan o mali be o sira de ka bi maa min be marakakan fɔ min be filakan fɔ a kɛra kan o kan ye sa n'i be kuma jamana taabolo kan a ka ɲi k'a fɔ i ka kan na nga fɔ bɛɛ k'a don k'a fɔ baarakɛ kan o ye faransi kan di ɔ ka fanga di jamana ɲɛma ma a k'a ka baara kɛ a ɲɛma o de ka fisa wa ka bila fɛn kunna tɛ ka min coronnen don a kunna ten cogo la k'a sɔrɔ a ma kɛ ne tɛ se k'o faamu n'a ye jateminɛ kɛ sariya ko ta fan fɛ a yirala k'a fɔ premier ministri ale de bɛ jamana taabolo ko ɲɛnabɔ ale de ye fanga ɲɛma ye nga an ka jamana kɔnɔ o tɛ o
kulu dɔ be yen n'ale bɛ politiki jɛkulu dɔw fara ɲɔgɔn kan n'u k'a ma ko jigiya kura ale kɔni y'a ɲini guvɛrɛnman fɛ ko ka sariya sunba kura baaraw jɔ ko sabula a be ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw ko don ɲɔgɔn na abdulayi tarawore ale ye platifɔrɔmu jigiya kura ka kuma lasela ye
munna an ko ko sariya sɔsɔ don peresidan min be an kunna bi yamariya t'a bolo sariya sira fɛ ka virgili kelen yɛlɛma nin konstitusiɔn ye na janko ka kura dilan a tɛ sariti kɔnɔ k'a fɔ ka konstitusiɔn modifiye konstitusiɔn de 92 fɛnɛ ale b'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ k'ale kan ka falen cogoya min na lahalaya min na jigiya kura bolo vraiman konstitusiɔn projɛ yi a ka abandone
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sariya sunba kura ɲi gafe laban a dira furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma ma kolonɛl asimi goyita fevriye kalo tile 27 tɛmɛnin artikili n'o ye sariya sɛn 191 o de b'a kɔnɔ referandɔmu kalata n'o kun kan ka kɛ marisikalo tile 19 o bɔra dɔgɔkɔrɔ